Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace în suflet și bucurie, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Întâlnirea noastră de astăzi va sta sub semnul emoției, sub semnul bucuriei și mai ales sub semnul caldelor aduceri aminte și a mulțumirii, a recunoștinței pentru Dumnezeu, pentru toate darurile pe care ni le-a oferit și pentru oamenii minunați pe care ni-a scos în cale. Cu emoție vin astăzi în casele dumneavoastră și alături de dumneavoastră și cu emoție vreau să vă spun că în studioul Radio Renașterea se află Preasfințitul Părinte Benedict Bislițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Doamne ajută, Preasfințite Părinte, bine ați venit în studio!
Vă spun dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă, bine v-am regăsit! Și sunt tare bucuros pentru această provocare de factură emoțională, afectivă, așa cum ați și descris-o, pe care mi-ați făcut-o, de a fi împreună cu dumneavoastră și cu cei care mereu ne ascultă la acest ceas important.
Într-adevăr, un ceas important și am pomenit de recunoștință și mulțumire și de oamenii pe care ni-a scos bunul Dumnezeu în cale, oameni minunați, oameni generoși, oameni care au avut un rol decisiv în viața noastră și am să le dezvălui ascultătorilor noștri că astăzi vom vorbi despre înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, care aniversează 75 de ani de viață din darul lui Dumnezeu. 75 de ani rodnici, frumoși, minunați, generoși, plini, ani despre care noi știm și nu știm, pentru că nu știm câtă emoție, câtă muncă, trudă a fost în spatele minunatelor realizări și de aceea, pentru că dumneavoastră ați avut ocazia să-l cunoașteți pe înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, v-am lansat această provocare să stăm la un pahar de vorbă, să stăm într-un taifas de suflet, vorbind despre înalt preasfințitul părinte, mitropolit Andrei.
E vorba despre viață cu cele care se văd și cu cele care nu se văd, nu? Viața înseamnă realitatea imediată, dar viața înseamnă foarte multă muncă, foarte multe gânduri, o realitate care stă în spatele realității imediate. Și pentru a exprima lucrul acesta, mă gândesc la imaginea simbolică a icebergului, nu? Se vede o parte însemnată din ceea ce se numește iceberg atunci când treci prin proximitate, însă cea mai mare parte rămâne ascunsă unei priviri imediate. Cred că, în general, cineva și personalitatea cuiva se poate descrie pornind de la această metaforă, de la acest simbol, însă, în mod special, când vine vorba de Părintele nostru Mitropolit. Sigur, sunt beneficiarul apropierii de dânsul, mă gândeam acum să dau și un număr, or fi vreo 25 de ani de când mă aflu în proximitatea dânsului, sigur, începând școlile teologice, dar apoi și în planul acesta al muncii pastorale, administrative, atât la Alba Iulia, când era arhiepiscop acolo, cât acum aproape 12 ani aici în Cluj-Napoca. Și zic în sensul acesta, foarte multe mărturii aș putea să dau despre dânsul, răzleți, dar acum ar fi nevoie mai ales panoramic. Nu pentru că este un soroc important și dacă este un soroc important, te gândești care sunt lucrurile care converg înspre ceea ce presupune intensitatea momentului, nu? A fost un om instituție și mereu în textele pe care le-am scris și în cuvântările pe care le-am adresat în situații cu referire la un moment sau altul din viața în al Preasfințitului, am pomenit lucrul acesta. Omul instituție, pentru că din momentul în care și-a asumat funcții administrative, existența sa s-a suprapus întru totul peste ceea ce înseamnă instituția pe care a reprezentat-o. Fie că ne referim la perioada în care a fost vicar administrativ la Alba Iulia, fie că ne referim la anii de episcopat, nu, începând cu 1990, apoi până în 2011, când a venit la Cluj-Napoca, sau zic în perioada aceasta, din 2011 încoace, când slujește pe preoții și pe credincioșii din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Nu are un timp al său și aici vă mărturisesc sincer că mereu am încercat să și convinc că avem nevoie și de un timp al nostru, mai ales în perioada în care eram secretar de cabinet al Preasfinției sale și cu foarte multă dificultate reușeam să-l determin. Pur și simplu să aibă grijă și de dânsul pentru câteva zile, nu? Mereu îmi spunea că sunt lucruri de făcut și că nu ne putem permite, fie și pentru puțină vreme, să părăsim locul de muncă, să spunem, sau mai degrabă, nu, locul unde se întâmplă toate evenimentele pe care le presupune viața bisericii sau toate problemele, pentru că sunt și probleme, sau mai ales problemele, nu, pe care le presupune viața pastorală. Deci, în sensul acesta, dacă ar fi să dau o descriere în termen general, așa aș începe. Omul instituție. Omul instituție, dar nu în sensul birocratic al cuvântului, ci în sensul slujirii a ceea ce reprezintă biserica și, zic, biserica în sensul geografiei privilegiată pe care Dumnezeu i-a dăruit-o, dar care relație care sau situație care se exprimă apoi și în relație, că aici e foarte important și trebuie să punem acest accent. Dânsul este și omul relației, pentru că o instituție funcționează bine atâta timp cât liderul acesteia susține și creează relații. Și când mă gândesc la relații, fac referire la preoții din eparhie, fac referire la reprezentanții administrației locale sau județene, după caz, la credincioșii de rând, nu, pentru că dânsul este omul deschis care îi primește deopotrivă pe toți. Și mă gândesc în general la cei apropiați și la cei pe care Dumnezeu îi trimite pentru ca să se întâmple o lucrare bună. Mereu a investit în aceste relații, mereu a căutat să-i apropie pe oameni din orice categorie socială ar fi provenit, în așa fel încât să se ilustreze bine ceea ce presupune biserica ca adunare, ca împreună lucrare, ca pastorație, ținând cont de darurile pe care fiecare le are și aceste daruri puse în slujba unui organism pe care noi îl numim trup, pe care noi îl numim biserica, nu? Adică a avut și această deosebită calitate de a-i vedea pe cei din jurul său în funcție de ceea ce Dumnezeu a sădit în ei, în așa fel încât să îi facă fericiți prin faptul că își împlinesc rolurile și să dea și randament maxim, nu? Pentru că atunci când faci ceea ce reflectă darurile pe care tu le-ai primit de la Dumnezeu și ai și rezultate, atunci bucuriile sunt pe măsură. Așa, într-un fel, poate, să spunem, neorganizat, am încercat să fac această introducere deschizând drumul discuției pe care noi o vom avea astăzi vis-a-vis de personalitatea de excepție în al Preasfințitului și de apropierea pe care o simțim mereu și eu mă simt în sensul acesta și, bineînțeles, un privilegiat.
Blândețe, fermitate, înțelepciune, deschidere, bucurie, zâmbet, rugăciune. Iată câteva însușiri, așa, la o primă vedere, ale înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, o personalitate într-adevăr fascinantă, dar și foarte smerită. pentru că în Altea Sfinția sa niciodată nu vorbește de realizările sale, dar să nu uităm că este fondator de școală, că a făcut atâtea și atâtea lucruri atât la Alba Iulia cât și la Cluj-Napoca de când a venit aici ca mitropolit, în calitate de mitropolit. Să nu uităm contribuțiile deosebit de valoroase, științifice, pe tărâmul teologiei, profesoratul deosebit de fructuos și frumos în domeniul moralei și al spiritualității. Deci foarte multe lucruri, vocația de inginer prezent pe toate șantierele posibile și imposibile. Câteodată stăteam și ne întrebam în redacție când mai are timp în al preasfințitul să se și odihnească, pentru că aflam ba este într-un șantier, ba este într-o discuție, ba s-a dus să vadă nu știu ce proiect. Tot timpul pe drumuri. Și foarte multe lucruri pe care le întâmpină cu liniște și cu bucurie. Pare că niciodată nu se agită.
Pornește totul dinspre, în lăuntru, înspre în afară. Pentru că viața ordonată pe care a dovedit-o în acest răstimp este expresia preocupării pentru cele lăuntrice. Și tocmai pentru că a avut o viață ordonată, s-au putut întâmpla atâtea realizări deosebite, dintre care ați menționat acum în minutele anterioare. Mă gândesc că dacă tot am pomenit de 75 de ani, vârsta aceasta îți și dă posibilitatea unei înțelegeri în sinteză a ceea ce înseamnă ctitorii, și acum mă refer la cele exterioare, cele care se văd, dar îți dă și răgazul necesar pentru a analiza tihnit personalitatea pe care o presupune cultivarea celor lăuntrice. Pentru că ziceam, cele două merg în tandem. Cele lăuntrice nu se pot cuantifica, evident. Ele se pot intui, poți să le admiri, poți să te uimești în fața lor, poți să le descoperi pas cu pas și zic mai greu, foarte sistematizat și în sinteză, să spunem. Însă te poți bucura în funcție de situație de una sau alta dintre calitățile pe care le-ați evidențiat. Însă cele exterioare se pot cuantifica mult mai ușor. Ca să pomenit de fondator de instituție, sigur, este cofondator al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia și apoi, bineînțeles, în consecința Facultății de Teologie din aceeași localitate. Este fondator de seminar, acum este școală, începând cu clasa pregătitoare până la clasa 12-a, nu? Cu ctitoriile aferente, mă refer la sediul Facultății de Teologie, mă refer apoi și la începuturile noii clădiri a seminarului teologic care există în Alba Iulia. Apoi foarte important este de menționat și sistemul sau instituția de asistență socială pe care a creat-o efectiv în Alba Iulia, peste 70 de centre au rămas în urma Înalt Preasfinției sale în momentul în care a venit în Cluj-Napoca. Și apoi să nu pomenim atâtea și atâtea biserici și mănăstiri, nu? Sunt peste 40 de mănăstiri în eparhia Alba Iuliei și în anii 90 probabil că putem vorbi de foarte puține, nu? Și în decursul anilor de pastorație, adăugându-se atâtea și atâtea și sigur, oameni deosebiți care slujesc în aceste mănăstiri. Și apoi foarte multe biserici, acolo unde a fost nevoie, nu? Să ne aducem aminte că perioada imediat următoare căderii comunismului a însemnat cu precădere un timp al edilitarului, nu? Era nevoie de biserici să fie construite. Și dânsul ca inginer, nu? A avut și această dublă pregătire, nu? Care să îi dea posibilitatea să analizeze obiectiv și să ofere soluții când vine vorba de toate aceste ctitorii și de a așeza lucrurile și din acest punct de vedere, nu? Sigur, era nevoie de conținut, dar era o nevoie și de forme, era nevoie de susținere pentru viața parohială în general și pentru viața culturală care a însoțit viața parohială în acel răstimp. Și apoi, sigur, și multe alte lucruri importante, iar dacă este vorba de Cluj, trebuie să menționăm această ctitorie de suflet și extrem de importantă și realizată extrem de repede, sediul Facultății de Teologie, nu? La foarte scurtă vreme, ajungând la Cluj, a pus piatra de temelie pentru acest nou sediu al facultății de care aveam foarte mare nevoie, avea Clujul, avea foarte mare nevoie, nu? Una din universitatea de excepție, nu? Dar și facultate cu profil, dar care, din nefericire, din punct de vedere edilitar, nu stătea deloc bine. Și atunci, în sensul acesta, a fost nevoie de această nouă clădire, care se înalță, zic eu, maestos, nu, în apropiere de Consiliul Județean, într-o zonă centrală, oferind studenților toate condițiile necesare pentru o bună desfășurare a actului educațional. Deci este o mare realizare și, sigur, ziceam și în foarte scurt timp. Apoi, din nou, preocuparea deosebită pentru Centrul Sfântul Andrei, Centrul Misionar Social Sfântul Andrei de pe Calea Turzii, nu este încă terminat, dar cu foarte mult suflet se lucrează și avem nădejde că în foarte puțin timp această ctitorie va ajunge la finalitatea ei, nu? Sediu de protopopiate, grădiniță, centru cultural și multe alte obiective care își vor găsi spațiu acolo, spațiu de desfășurare și se vor putea exprima în tot ceea ce presupun condițiile optime. Și apoi, sigur, ne gândim și la Catedrala Metropolitană, în care s-a lucrat în toți anii aceștia, cu greutate, pentru mozaicul care se înveșmântează de acum partea însemnată a bisericii, dar acum suntem și mai optimiști, nu? E de curând, e foarte recent această veste pe care am primit-o, de pe urma unei munci intense, că în lucrarea noastră de a înveșmânta catedrala și nu numai de a o restaura și a-i da, reda frumusețea deoarecând, ne stă alături proiectul acesta european, nu? Care va însemna foarte mult în, atât în munca sistematică pe care și-o dorește în al preasfințitul și sigur noi ne dorim împreună cu dânsul, cât și în timpul pe care ne dăjdim să îl parcurgem fiind scurt, zic în sensul acesta de a aduce la bun sfârșit această lucrare deosebită.
60 de luni.
Exact. Și poate și mai devreme, dacă Dumnezeu va rândui, dar cel mult în tot acest răstimp să se ajungă la sfârșitul lucrărilor și să ne bucurăm de frumusețea acestei catedrale minunate. Am pomenit câteva, dar e nevoie să mai adaug încă un lucru mai înainte de a conduce discuția mai departe. Investiții materiale, dar investiții în oameni. Cred că aici este un punct deosebit de important în ceea ce privește perspectiva, viziunea în al preasfinției sale. În facultatea din Alba Iulia sau aici sau în diversele instituții, dânsul a fost cel care i-a promovat pe cei tineri harnici și cu multe daruri de la Dumnezeu. Înțelegând că e nevoie de implicare, dar e nevoie și de susținere. Și în felul acesta și trecerea dintre generații când vine vorba de munca într-o instituție sau alta aflată sub oblăduirea bisericii, această trecere dintre generații se face cu foarte mult calm și cu rezultate bune și firesc, cred că acesta e cuvântul, se întâmplă firesc, tocmai pentru că există această perspectivă care presupune continuitate, care presupune așezarea, lucru bine făcut, nu schimbări radicale, nu pur și simplu a face lucrurile noi de dragul de a le face altfel, ci noutate, dar pe linia aceasta a continuității, care asigură trăinicie.
Preasfințită Părinte, v-ați fi imaginat atunci când l-ați cunoscut pe înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, v-ați fi imaginat ce turnură va lua parcursul dumneavoastră? Intuiați, vă gândeați?
Viața aduce foarte multe surprize și în cazul meu foarte multe surprize. Mi-aduc aminte ca și când s-ar fi întâmplat ieri întâlnirea din 1999, când eu eram proaspăt admis la seminarul teologic. Și în al preasfinția sa a venit în parohie la noi să sfințească biserica. Eu sunt fiul de preot. Tata refăcuse biserica, era filie, refăcuse biserica și urma să fie sfințită, resfințită. Și eram bucuros, ziceam proaspăt admis la seminar și atunci am primit o binecuvântare și un cuvânt de bine și o îmbrățișare de părinte. Și m-am simțit foarte în siguranță. Cred că a fost un punct temelie, într-un fel, pentru multele lucruri. Bineînțeles că nici nu m-am gândit și nici nu mi-a trecut vreodată prin cap cum Dumnezeu va rândui tot acest itinerariu. Eu îmi doream să fiu preot în proximitatea satului meu natal, să fiu preot de parohie. Era tot ceea ce văzusem pe parcursul vieții mele, nu? Fiind, ziceam, în casă de preot, mi se părea foarte frumos ce se întâmpla, ce vedeam, viața parohială, relația cu oamenii, slujirea, și eram cumva, dacă se poate spune, da, pregătit să mă întorc în Munții Apuseni, pe Valea Reșului, la noi, în mijlocul oamenilor pe care îi iubeam și iubesc și acum foarte mult, nu? Sunt ai mei, sunt din sângele lor, dar și le port firea moțească și, zic în general, la oamenilor de munte pe care îi și reprezint prin ceea ce sunt, Dumnezeu a rânduit lucrurile altfel. Dacă au mai trecut ani, vă mărturisesc și acest lucru, că iubeam foarte mult Catedrala din Alba Iulia. Ca student sau ca seminarist, ca student, eram foarte atașat de tot ceea ce se întâmpla acolo. Și viața arhiepiscopului nostru era și viața seminariștilor și a studenților. Adică, efectiv, noi știam tot ce se întâmplă, zic în sensul de vizite pastorale, de slujiri, și cumva viața se derula deodată. Și punctul central al acestei întâlniri era Catedrala, unde Înalt Preasfinția Sa era mereu prezent, dar și facultatea. Nu o să uit niciodată că era atât de important ca să pur și simplu să-l putem opri pe Înalt Preasfințitul pe scările facultății și să-l întrebăm câte ceva, să-l luăm o binecuvântare, adică să avem un dialog, lucru care se întâmpla și pentru noi era ceva absolut minunat. Și apoi, sigur, faptul că mi-a făcut și licența și apoi și lucrarea de disertație și, până la urmă, și lucrarea de doctorat în țară cu Înalt Preasfințitul, a întărit lucrurile în sensul acesta. Dar ideea asta era, eu în al doilea moment, după acest prim moment în care mă vedeam preot în Munții Apuseni, al doilea moment din itinerariul meu era să rămân legat, orice ar fi, umbilical de Alba Iulia. Era, mi se părea mie, un oraș frumos, dar cu o viață duhovnicească foarte organizată, foarte așezată. Ei, momentul 2011, când Înalt Preasfințitul a venit la Cluj, pe mine m-a aflat și în călătoriile mele, să zicem, în călătoriile mele de formare în afara țării. Am stat o vreme în afara țării și înainte și după, și apoi Dumnezeu a rânduit ca la chemare să răspund pozitiv, nici nu era altă variantă, nu? Pentru că eu mă aflam sub ascultarea Înalt Preasfințitului, la chemare în 2012 să vin în Cluj, iată sunt de acum 11 ani, 12 ani aproape, nu? De când s-a întâmplat lucrul acesta și nici nu mai știu cum s-au derulat lucrurile, însă acum sunt de-a locului și n-am niciun dubiu în sensul acesta. Și dacă e să vorbim retrospectiv, n-or fi mulți ani sau atât de mulți ani de activitate nici pe departe ca aceia din Înalt Preasfințitului care să-mi permită o retrospectivă bogată, însă vă mărturisesc că și eu fac cel puțin la fiecare an câte o retrospectivă și îmi dau seama cum Dumnezeu a lucrat frumos, cu minte, în tot acest itinerariu, în ceea ce mă privește, dar zic în sensul acesta al apropierii ascultătoare și bucuroase față de Înalt Preasfințitul, de Părintele nostru Mitropolit.
Cât e de important să existe această îndrumare spirituală care să fie atât de discretă și totuși fermă, atât de benefică, dar, așa cum spuneam, înțeleaptă, fermă, atentă.
Pomenind chiar dintr-un început, că Înalt Preasfințitul este omul instituției, el se comportă în această manieră. Adică nu are o fire excesiv afectiv-emoțională, în sensul în care să se manifeste în afară foarte mult pe linia aceasta. Însă prin fermitatea și prin cuvântul plin de siguranță pe care ți-l oferă, îți dă această impresie că te prețuiește, că te însoțește și că se bucură de ceea ce ești și ceea ce încerci să faci. Și atunci înțelegi că în sensul acesta nu e vorba de un comportament ușor și schimbător și foarte determinat, să spunem, de expresia exterioară, de nuanță afectiv-emoțională, ci este un comportament bărbătesc, un comportament care vrea să te facă matur, un comportament care vrea să te așeze pe drum și să-ți câștigi o anumită independență și o anumită autonomie.
Adică, libertate.
Exact. Libertate. Tu să faci lucrurile. Nu pur și simplu să fii confirmat la fiecare gest, la fiecare cuvânt, la fiecare lucrare pe care tu o faci, ci pur și simplu discret să înțelegi că se bucură de ceea ce faci și că te încurajează și în sensul acesta se bucură mai ales că tu ești cel care le faci și că se conturează și în cazul tău prin viziunea pe care o ai și apoi prin viziunea pe care o întrupezi în lucrarea pe care tu o faci, se conturează o personalitate cu anumite robustețe. Robustețe, zicem, culturală, intelectuală, teologică, nu în primul rând, dar și pastorală. Pastorală în sensul acesta de lucrare, adecvare la timp și la context și împlinirea unor, să le numim, unui target, haideți să numim, ca să fie un termen foarte actual, pe care îl presupune slujirea pe care o ai. Acum, bineînțeles, eu mă refer în termeni generici, în orice situație ar fi cineva, dar pot cu siguranță să aplic ceea ce am spus în ceea ce mă privește și lucrarea pe care Dumnezeu m-a încredințat să o fac.
Dacă e să folosesc doi termeni speciali, mă gândesc la o lucrare a înaltea Sfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, libertate și responsabilitate. Ideea aceasta de a-ți oferi libertatea de a face lucruri, dar și responsabilitatea misiunii încredințate. Și știu că în Altra Sfinția sa pune mare accent pe misiune, pe această idee de a fi în slujba lui Dumnezeu, în slujba oamenilor, dar cu foarte multă asumare.
E o trăsătură dominantă a personalității sale, această libertate, în sensul în care înțelege și, sigur, eu sunt foarte bucuros pentru acest lucru, că un om funcționează bine în măsura în care îl investești cu încredere, îl lași să își facă lucrarea, îi dai indicațiile general vorbind, adică în linii mari, dar apoi îl lași ca el să-și asume și cumva ceea ce realizează să fie rezultatul preocupărilor sale și nu pur și simplu să-i oferi cadru exact, fix și toate instrumentele necesare pentru a face lucrul acesta, nu? Pentru unii ar părea ceva foarte riscant, însă cred că în ceea ce îl privește pe Înaltul Sfințitul și modul în care s-a exprimat în decursul timpului sau și-a exprimat viziunea în decursul timpului a fost foarte lucrătoare, a fost foarte aducătoare de roade. Pentru că, zic, oricine lucrează bine atunci când se simte liber și când se simte confirmat și investit, bineînțeles, ținând cont de toate indicațiile obligatorii, de toate indicațiile cu caracter general, de cadrul. Pentru că asta cred că înseamnă libertate. Să ai un cadru general, dar generos, în care tu să te miști, dar acolo tu să-ți pui personalitatea și lucrarea pe care tu o faci să te reprezinte. Și ați vorbit de cel de-al doilea termen, responsabilitate. Există responsabilitate deodată cu investiția pe care o face în tine, în sensul în care îți dă de înțeles că poți să faci lucrurile după cum gândești în cadrele indicate, dar în cele din urmă tu vei fi responsabil de ceea ce ai făcut. Și atunci, sigur că această responsabilitate pe care o simți te face să fii și prudent. E nevoie de o prudență, pentru că uneori tinerețea sau entuziasmul pe care tu îl ai nu e suficient, sau nu uneori, în general nu e suficient, ci e nevoie și de foarte multă experiență. Și atunci, faptul că te investește cu responsabilitate sau deodată cu confirmarea pe care o primești, simți și responsabilitatea, te obligă la această atenție sporită, la a face lucrurile înțelept, la a te sfătui tu și dacă nu ți se cere lucrul acesta, tu să întrebi pe dânsul sau pe altcineva sau și pe altcineva, în așa fel încât perspectiva pe care o ai să fie generată de comuniune, de dialog, dialog de idei, dar mai ales de experiență. Și atunci când e vorba să iasă lucrurile bine, discret te confirmă și te felicită, iar când lucrurile nu ies tocmai bine, nu este firea care să te certe, nici nu e nevoie, pentru că tu însuți îți faci examenul, îți faci judecata proprie și încerci să îndrepți lucrurile cerând îngăduință pentru nereușitele pe care le observi în ceea ce tu aveai de făcut și în același timp, pe lângă îngăduință, cerând și însoțire în ceea ce urmează mai departe, pentru că la o mică nereușită s-ar putea să apară și o descumpănire, nu? Și atunci ai nevoie nu doar de iertare din partea celui care te-a investit, ci ai nevoie și de încurajare. pentru că mai sunt lucruri de făcut. Adică chiar dacă nu toate ies foarte bine, viața trebuie să meargă înainte și sunt multe alte proiecte pe care trebuie să le desfășori și să le duci la bun sfârșit.
Cazi, te ridici, mergi mai departe, se mai întâmplă din nou să cazi, iar te ridici, iar mergi mai departe, dar cu binecuvântare, cerând binecuvântare. Ce mult contează să ai binecuvântarea unui ierarh. Altfel merg lucrurile, altfel se leagă, altfel este parcursul. Fiind în proximitatea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, cu siguranță ați surprins și multe din frământările înalt preasfinției sale, neliniștile înalt preasfinției sale, cum făcea față tuturor provocărilor. Pentru că mă gândesc că nu au fost puține și au fost din multiple planuri. Să nu uităm conjunctura politică, socială, frământările, problemele economice, foarte multe lucruri.
Așa cum ați spomenit, dânsul este un om al echilibrului și prima calitate în sensul acesta, aș zice că a fost calmul. Nu, n-a trăit o situație sau alta cu panică. Chiar dacă uneori noi cei de pe lângă, pot să dau mărturie, trăiam în sensul acesta, pentru că noi nu avem experiența suficientă pentru ca să luăm lucrurile măsurat și să înțelegem că chiar dacă pare fără soluție, cumva până la urmă Dumnezeu va trimite o variantă. Însă dânsul cu foarte mult echilibru, foarte mult calm, apoi cu foarte multă sfătuire. Mereu când vine vorba de problemele pastorale, se sfătuiește cu cei de aproape, cu consilieri în funcție de zona pe care o reprezintă, dar și cu oamenii foarte înțelepți. Mă refer clerici sau dintre mireni. Am fost martor la atâtea dialoguri în sensul acesta, nu? Pentru a găsi o soluție sau soluția optimă, nu? La o situație sau alta. Au fost provocați unii sau alții din arealul înalt preasfinției sale la împreună sfătuire. Și mai era nevoie pe lângă aceste două elemente și de puțin timp, pentru că și timpul așează lucrurile. Nu e nevoie de măsuri radicale, imediate, grăbite, nu? Dânsul nu este adeptul măsurilor grăbite și nici radicale. Cu cât se poate de multă pace și fără prea multe mișcări bruște, să zicem așa, dânsul încearcă să rezolve problemele, zic prin sfătuire cu ceilalți. Și adaug, bineînțeles, și rugăciune. Pune totul înaintea lui Dumnezeu. De aceea, câteodată o situație dezastroasă astăzi, mâine era mult mai luminoasă, tocmai pentru că în răstimpul dintre ieri și astăzi sau dintre ieri și mâine, există timpul acesta lui Dumnezeu în care povestești cu Dumnezeu și îl întrebi cum ar trebui să facem lucrurile. Și dânsul face lucrul acesta. Și atunci, dintr-o dată, Dumnezeu deschide o portiță, trimite o lumină și lucrurile par să se așeze. Dar zic, dânsul este un om al păcii. Mereu îmi spunea și mie, nu, eu sunt mai tânăr și poate și firea mi este mai aprigă, mai directă, mereu îmi spunea că e bună pacea, chiar uneori în defavoarea dreptății, așa cum o vedem noi omenește. Oricum, dreptatea este tare relativă din punctul nostru de vedere, nu? Dreptatea mea este alta decât dreptatea celuilalt, asupra aceleiași situații din păcate pentru noi. Deci cumva trebuie să și ținem cont că nu există, să spunem, o unicitate sau o privire unică în ceea ce înțelegem soluția pentru sau dreptatea pentru o situație sau alta. Și atunci e important să cerem dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu poate să fie uneori scandalizatoare pentru noi. Dar în decursul timpului se vede că a asuma o astfel de dreptate aduce foarte mult bine și foarte multă pace și așezare. Și într-o instituție e nevoie de așezare. Nu e nevoie de oameni frustrați, nu e nevoie de oameni mereu supărați, mereu, nici pe departe, mereu revoluționari. Chiar dacă, sigur, există multe lucruri de schimbat, dar schimbarea nu vine brusc, nu se face brusc. Asta cu dorința de a ne feri de tot ceea ce înseamnă răni provocate, dezechilibre și uneori chiar dezastre la nivel de instituție, nu? Deci e nevoie de înnoire, e nevoie de schimbare, e nevoie de îndreptarea lucrurilor, însă aceasta să se facă într-un mod așezat, într-un mod echilibrat și aproape pe nesimțite. Pur și simplu să-ți dai seama că s-au schimbat lucrurile, dar nu-ți dai, nu intuiești bine momentul când s-a întâmplat această schimbare. Dar ele se schimbă. Și sigur, așezarea lucrurilor se întâmplă mai ales prin intervenția lui Dumnezeu. Nimic nu se poate face real și adevărat, consistent, fără ca să cerem prezența lui Dumnezeu și intervenția lui directă, mai ales atunci unde există probleme care, ca oameni, ne depășesc.
Schimbarea începe întâi și întâi cu noi înșine și numai Dumnezeu are puterea și capacitatea de a ne schimba inima, de a ne schimba sufletul și uneori atitudinile, chiar și atitudinile, nu? Din înfocați, din revoluționari, să devenim calmi, să devenim liniștiți, senini, bucuroși și cu dorința de a merge mai departe, de a face lucrurile așa cum trebuie. Dumneavoastră, Preasfințită Părinte, ați coordonat volumul omagial, Liturghie și Cultură, Perspective la timpul prezent, volum aniversar pentru cei 75 de ani de viață ai înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Da, două cuvinte foarte importante, liturghie, rugăciune, și cultură, deschidere. Și în al preasfinția sa este un om al rugăciunii, este un om duhovnicesc, vorbește mereu și mereu despre spiritualitate, despre tradiția noastră ortodoxă, dar este și un om de cultură, un om cu o vastă cultură, este membru în atâtea academii prestigioase din Europa și a cunoscut personalități de primă mărime din cultura noastră românească și personalități duhovnicești deopotrivă. Și cred că ați fost martor la astfel de întâlniri evocate de înalt preasfințitul chiar în cărțile pe care le-a scris.
Am vrut să punctăm acest moment într-un mod elegant și respectând intensitatea celebrării, respectând sobrietatea și caracterul retrospectiv al acestui moment. Nu, sunt 75 de ani. Și atunci, acest volum, Liturghie și Cultură, vrea să așeze într-un raport obiectiv, dar și firesc, tot ceea ce înseamnă viața bisericii, nu? Liturghie ca lucrare comună în biserică și ceea ce presupune cultura. Nu într-un raport disjunctiv, cum mereu se spune, ci într-un raport conjunctiv, într-un raport de strânsă legătură, nu? Până la urmă, există o dovedită legătură între cult și cultură, nu? Există și cele două tendințe, nu? Pe de o parte, să zicem, din partea noastră, e mereu așa o rezervă față de tot ceea ce înseamnă zona culturală, pentru că uneori zona culturală nu înseamnă neapărat suprapunere peste viața bisericii, să zicem, nu? Și atunci e oareșcare rezervă, sigur, cu care nu consonez, dar e și din partea cealaltă, din, să zicem, din rândul păturii intelectuale, o dorință de autonomie în sensul delimitării totale de tot ceea ce înseamnă biserica ca instituție, nu? Până la urmă. Și atunci am vrut să așez cele două realități, depășind aceste perspective unilaterale și mi se pare mie incomplete, care schilodesc o realitate cotidiană, o realitate pe care noi o întâlnim în mod obișnuit. Perspective la zi, de aceea am și pus acest subtitlu. Ce presupune acest volum? Sunt cei mai de seamă, sau unii dintre cei mai de seamă intelectuali laici, din eparhia noastră, cu precădere din Cluj, dar și din Bistrița, nu? E teritoriul acesta canonic al înalt preasfințitului și tocmai prin această alegere am vrut și să dăm o notă de obiectivitate, nu? Momentului și proiectul editorial în sine. Deci, intelectual din Cluj și din Bistrița, care să ne ofere câte un text omagial, în dar înalt preasfințitului, mai degrabă cultural decât omagial, în care se exprime, pornind de la geografia ei, în care ei înșiși își desfășoară activitatea, modul în care biserica se întâlnește cu cultura, nu? În funcție de personalitatea fiecăruia. Și în sensul acesta sunt 22 de texte pe care oamenii de seamă, importanți pentru viața culturală a eparhiei noastre, dar și pentru viața bisericească, ne-au trimis aceste texte și le considerăm daruri culturale în al preasfințitului, făcute în al preasfințitului, la acest soroc important din viața sa. Aparent, nu există un fir roșu, nu, de vreme ce sunt texte diferite care reflectă pe fiecare dintre autorii prezenți în volum, din perspectiva ceea ce este, din perspectiva personalității sale. Însă, tematica este cea care îi unește și dorința aceasta de a oferi un dar cultural în această paradigmă, încurajatoare, reală și încurajatoare, în sensul în care biserica este împreună cu intelectualii, intelectualii sunt în biserică și pentru biserică. Și atunci, dacă este să luăm textele și cei care vor dori, vor putea face acest exercițiu, la care îi și provoc în momentul acesta, dacă vom lua textele de la un capăt la altul, cu siguranță vom simți această așezare, acest fir roșu, care este, da, ziceam, de tematică și de scopul textelor cuprinse în acest volum. Sunt texte generoase, atât prin conținut, cât și prin ceea ce a stat, motivația care a stat în spatele realizărilor, texte care, ziceam în sensul acesta, ne arată o perspectivă la zi, nu? Și ne încurajează în sensul acesta că intelectualii sunt în biserică și că biserica, pe de altă parte, are nevoie de intelectuali. Deci este așa cum ați pomenit mai înainte, este o deschidere în sensul acesta a bisericii către intelectuali, dar și invers a intelectualilor către biserică și în biserică. Și mai adaug încă un lucru. Acest volum se suprapune, consider foarte bine, și peste profilul orașului nostru și a eparhiei noastre, nu? Avem de face cu un oraș academic. Sunt cele 6 universități, sunt atâția studenți prezenți aici, dar e viața culturală în general. Și atunci, respectând și momentul în acest itinerariu al Înalt Preasfințitului, respectăm în același timp profilul orașului, profilul eparhiei noastre, dând cinstea cuvenită zonei acestea extrem de importante pentru viața socială în general și viața bisericească în mod special.
Și să nu uităm, Clujul este și o cetate a științei, este un foarte puternic centru medical, da, cu personalități absolut deosebite în acest domeniu al medicinei. Este și un centru de anvergură, de mare importanță în privința științelor agricole. Avem Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară și să nu vorbim de științele tehnice, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Deci și oamenii de știință intră în acest context al intelectualilor de care avem nevoie și pentru care biserica are o foarte mare deschidere. Și apropo de medici și de oamenii de știință, și acum mă întâlnesc cu persoane care evocă la modul foarte frumos și foarte senin acele întâlniri de la Bistrița, medicii și biserica, sub genericul medicii și biserica, biserica și medicii, simpozioanele acelea frumoase organizate de domnul profesor Mircea Gelu Buta și Spitalul Județean din Bistrița și volumele care au apărut după aceste reuniuni, după aceste seminarii. Dar sigur, deschiderile sunt mult mai largi, mult mai ample. Vorbim de scriitori renumiți, nu? Dacă mă gândesc la poetul, diplomatul Horia Bădescu, o personalitate excepțională, nu? Reprezentant al scriitorilor clujeni și mulți alții, maestrul Dorel Vișan, nu? Un talent uriaș, absolut, și iată, mulți intelectuali și mai în vârstă și mai tineri care vin înspre biserică, inspirat acest titlu, Liturghie și Cultură, inspirat și subtitlul Perspective la timpul prezent. Timpul prezent este al nostru, perspectivele, viitorul îi aparține lui Dumnezeu. Și din acest punct de vedere aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte.
E foarte important, vedeți, în sensul acesta, acum refer strict la volum, dar apoi putem să și deschidem discuția. din textele cuprinse în volum, bineînțeles că avem de-a face, sau ne dorim o analiză, sau nu neapărat analiză, câteva elemente care țin de o diagnoză la zi, a unei realități, cel puțin în acest raport, liturghie, cultură, nu biserică, cultură. Dar această diagnoză, sau această panoramă, mai degrabă, să evităm termenul strict medical, această panoramă a realității, de fapt are în vedere deschiderea înspre ceea ce urmează. Adică înnoirea vieții în biserică, înnoirea vieții în spațiul social, iar în vedere tocmai pe liderii din toate zonele despre care și ați pomenit, în sensul de a-și aduce aportul în acest dialog clerici laici, dialog care să fie foarte constructiv, în așa fel încât în această continuitate firească pe care o presupune biserica să se arate o adecvare necesară la timpul prezent, că s-a tot vehiculat, nu, această expresie, la timpul prezent, o adecvare necesară în așa fel încât Duhul Sfânt să lucreze, având în vedere realitățile pe care noi le trăim în viața noastră cotidiană. Și atunci ochiul celui care citește textele sau ascultă intervențiile unuia sau altuia dintre cei însemnați, unii dintre ei ați și pomenit, merge în sensul acesta de a identifica elementele importante pe care cineva interesat de viața bisericii le vede necesare pentru această perspectivă la care v-ați referit. Deci, până la urmă, cred că se poate citi și această carte și, ziceam, în general, prezența și a intelectualelor în viața bisericii și în sensul acesta prospectiv de a ne ajuta să ducem lucrurile mai departe, ținând cont de aceste perspective diferite. Eu le-aș numi vizionare asupra realității sociale, dar realitatea socială în care se include realitatea religioasă sau perspectiva aceasta a vieții bisericii, sau poate chiar se suprapune, ne-am dorit să se suprapună, nu doar să se asocieze, să se suprapună, zic, viața religioasă, viața bisericească peste viața socială. Și atunci, în sensul acesta, va fi și această perspectivă importantă, să o cotesc, și tocmai de aceea volumul în sine nu este pur și simplu o carte tipărită, ci socotesc că are și această dimensiune vizionară, vizionar prospectivă în ceea ce privește viața bisericii și raportul pe care biserica îl stabilește cu ce importanță e societății.
Apropo de această idee de viziune, da, în perspectivă, vor mai apărea și alte volume care să sublinieze aceste lucruri, aceste aspecte? Va iniția o colecție?
Va fi important să vedem efectele pe care le produce acest volum și în funcție de asta să ne gândim la ceea ce va urma în viitor. Este un exercițiu ceea ce am încercat acum să facem. Eu, până la momentul prezent, zic un exercițiu fericit. Deci doresc să se și confirme apoi prin accesul pe care doritorii vor avea la acest volum, să se confirme, zic, în sensul acesta, utilitatea unui astfel de volum, și atunci, în consecință, cu siguranță pot să urmeze și alte volume similare care să articuleze poate zone și mai specifice, pur și simplu, că ați pomenit zona medicală, nu, anul acesta ne aflăm în, este dedicat, nu, îngrijirii bolnavilor, este și un proiect în sensul acesta, dar apoi poate zona tehnică sau pur și simplu cumva cu o exprimare, cu o suprapunere mult mai exactă într-o zonă sau alta. Da, este deschidere în sensul acesta și bineînțeles că, în general, biserica iese în întâmpinarea celor care sunt importanți pentru viața noastră socială și îi dorește ca să fie importanți, să-și asume roluri importante și în viața bisericească.
Nu este foarte simplu să rezumăm 75 de ani de viață a înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei într-un dialog, într-o discuție, într-o emisiune de o oră. Pentru că ne-ar trebui mult mai mult, preasfințită Părinte Benedict, mult mai mult emoție, bucurie, înțelepciune, echilibru, eleganță, dragoste, spirit de sacrificiu. Nimeni nu știe, poate, câte sacrificii a făcut înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Nimeni nu știe câte nopți de rugăciune, nopți albe, rugându-se pentru cetate, pur și simplu pentru cetate, câte nopți de priveghere, tot pentru problemele cetății. Preasfinția voastră ați fost, dumneavoastră ați fost în proximitatea înalt preasfințitului și știți aceste lucruri mai puțin cunoscute de credincioșii din afară, cum ar veni.
Dânsul e o persoană foarte discretă și trebuia să furi niște lucruri, mai ales din zona aceasta a vieții intime, în legătură cu Dumnezeu și cu poporul pe care îl păstorește. Dar sigur, am fost martor la multe dintre cele pe care le-ați evidențiat. Accentul pe care aș vrea să-l pun în momentul acesta, că ați pomenit de 75 de ani și că e greu să rezum, nu? Accentul pe care aș vrea să-l pun acum merge în direcția aceasta. E nevoie de foarte multă rugăciune din partea noastră, pentru dânsul și pentru lucrarea pe care se străduiește să o facă. Să o facă cu toată ființa sa. Se roagă pentru preoți, se roagă pentru credincioși, se roagă pentru cei care au nevoie. E nevoie și de noi să ne rugăm pentru dânsul și fac și această deschidere. E nevoie, în general, de credincioși să se roage pentru preoți și pentru clerici și pentru episcopi. E tare greu să stai în vârful muntelui, în bătaia vântului și a viscolelor și a vijeliilor și să nu te miști. Și atunci, pentru acest lucru, e nevoie să înțelegi că dacă noi suntem mai jos ca altitudine, faptul că nu ne bate vântul atât de tare și faptul că avem o viață mai calmă se datorează și faptul că cineva își asumă rolul acela de a sta în vârf, care nu presupune numai cinste, cum se vede în aparență, ci presupune, ziceam, foarte, foarte multe mișcări, uneori grele, și foarte multe lovituri, și foarte multe atitudini, și mai știu eu situații și probleme care s-ar putea adăuga. De aceea cred că la acest moment tare bine ar fi să reținem acest lucru, că e nevoie de foarte multă rugăciune pentru înalt preasfințitul, dar zicem și pentru toți episcopii și pentru clericii noștri în general, care se străduiesc. Dacă avem episcop buni și dacă avem preoți buni, se întâmplă și pentru că avem credincioși buni, sau mai ales pentru că sunt credincioși buni, care se roagă pentru păstorilor duhovnicești și stau înaintea lui Dumnezeu, cerând milostivire de la El și înțelepciune în toată lucrarea pe care aceștia o au de făcut. Deci cred că este mare nevoie în sensul acesta și cred că este ajutorul cel mai la îndemână, într-un fel apare în cel mai ușor, dar în același timp cel mai necesar și cel mai complex pe care noi putem să îl dăm în al preasfințitului și în general, ziceam, clericilor. Iar apoi, noi în mod special, că ați pomenit cândva pe parcursul emisiunii, această rugăciune este însoțită și se cere a fi însoțită și de foarte multă ascultare și încredere, pentru că în felul acesta lucrurile funcționează bine. Sensul sau simțul autorității se vede mai ales în ascultare, în co-responsabilitate, în participare și unitate. Și cred că dacă ar fi să mă folosesc de acești termeni cheie, aș putea să exprim bine ceea ce presupune lucrarea într-o instituție și zic în sensul acesta aplicat lucrarea alături de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei. Așadar, ascultare, co-responsabilitate, participare și unitate de gândire și de acțiune, de lucrare. Și în felul acesta, Dumnezeu binecuvintează tot ceea ce se întâmplă și rezultatele vor fi pe măsură.
Biserica cea una, atât clerici, preoți, da, cât și credincioși, într-o unitate desăvârșită, biserica pe care nici porțile iadului nu o pot dărâma. Biserica cea una, de fapt, pentru asta suntem chemați, asta trebuie să edificăm și de asta trebuie să fim convinși că facem parte din această biserică. Și e foarte frumoasă rugăciunea pentru ierarhi, pentru preoți, pentru preotul duhovnic. Poate ar trebui să ne însușim mai mult aceste rugăciuni, pentru că așa ne va inspira și Bunul Dumnezeu. Îi va inspira pe preoți cum să învețe poporul, ca poporul să meargă în direcția cea bună, mai ales în aceste vremuri atât de complicate, de grele, de amenințătoare, nu? Pentru că vedem, avem război la granița țării, lumea nu e liniștită, probleme economice, nemulțumiri de tot felul și e complicat de gestionat toate aceste situații.
Așa este. E nevoie de rugăciune. E nevoie de rugăciune pentru ca lucrurile să se întâmple într-o rânduială pe care Dumnezeu o vrea, o rânduială pe care o presupune înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și legătura aceasta directă, mai ales când vine vorba de deciziile majore în orice instituție, dar cu atât mai mult când e vorba de zona extinsă, nu? Când vine vorba de o țară sau, eu știu, de cei drituiți și cu responsabilități în sensul acesta.
Avem nevoie de modele. Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei este un model pentru noi toți de trăire, de rugăciune, de faptă, de înțelepciune, de echilibru și nu putem să spunem altceva decât într-o mulți ani binecuvântați, senini, buni și fericiți Înalt Preasfințită Părinte Andrei.
Îi spunem cu toată inima Înalt Preasfințitului la mulți ani cu sănătate și îi dorim să aibă parte de bucuria unei munci istovitoare în decursul timpului, dar să aibă și tihna și bucuria părtășiei cu mulți dintre cei care țin la dânsul și zicem în sensul acesta, ne dorim să-i fim alături la acest moment deosebit și să rugăm pe Dumnezeu ca să îl ocrotească, să îl însoțească în toată lucrarea pastorală pe care o are de făcut și să-l inspire în toate deciziile pe care trebuie să le ia înspre binele poporului, înspre viața așezată în biserică și înspre mângâierea tuturor celor care au nevoie de binecuvântarea sa. Noi suntem recunoscători, ne simțim privilegiați și binecuvântați de Dumnezeu ai fi alături în decursul acesta de timp, dar și în acest moment acum la soroc aniversare. Așa că cu toată inima îi dorim sănătate și binecuvântare de la Dumnezeu și spunem într-un mult și fericiți ani.
Preasfințită Părinte Benedict, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, pentru bucuria acestui dialog, așa cum spuneam, sub semnul emoției, sub semnul amintirilor, sub semnul gândurilor frumoase, alese. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept în studioul Radio Renașterea să discutăm simplu, de la suflet la suflet, despre lucrurile care sunt cu adevărat importante. Încă o dată, la mulți ani, Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și este o bucurie că îi sunteți fiu duhovnicesc și că aveți această perspectivă minunată a slujirii episcopale.
Mulțumesc și să-i rânduiască Dumnezeu în al presenței sale sănătate și bucurii multe tuturor celor care ne ascult.
Mulțumesc mult! Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, încă o dată mulțumiri Preasfințitului Părinte Episcop Benedict Bislițianul, să ne reauzim, să ne revedem cu inima, cu bine, cu sănătate, cu pace, cu bucurie și sub semnul înțelepciunii și al binecuvântării lui Dumnezeu. Toate cele bune tuturor, pe curând, numai bine!
Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.